Hea meel on teid tervitada. Oleme Iobi raamatu kolmandas peatükis ja täna alustame Iobi esimese kõne vaatamist. Saate lõpus aga saame lähemalt teada, mis toimub järgmisel nädalal Valgas missioni päevadel. Kuid kõigepealt on sõna pastor Aare Kimmelil.
Iob on tehtud omamoodi katsejäneseks. Saatan oli saanud loa vapustada põhjalikult kõike Iobi elus. Ta arvas, et kui Iob kõik kaotab, siis näab ta Jumalat, sest tema arvates teenis Iob Jumalat silmakirjalikult. Katsumused mõjutasid kogu Iobi elu. Silmapaistvast mehest sai prügimäe elanik, kes suurtes valudes püüdis jõuda ühest päevast teise. Kolm sõpra, kes ta juurde tulid, puhkesid nutma, oskamata esialgu midagi teha. Siis istuti lihtsalt vaikselt 7 päeva, kuni Iob hakkas rääkima. Enne kui tulla kõnede juurde, kordame natuke põhiasju. Kõik me kuulume langenud inimkonda. Oleme patused ja väga haprad. Ei ole tarvis kuigi suuri õnnetusi, et meie elu rööpast välja viia. Praeguses elus aga Jumal varjab ja kaitseb nii häid kui ka kurje inimesi. Ta annab tervist, päikesepaistet, vihma, õhku hingata ja vett juua ühtviisi nii usklikele kui ka uskmatutele. Aga saatan teab, et kui ta sellest kaitsest läbi pääseb, siis saab ta muuta meie mõttemaailma ja teha meile ajupesu. Kõigeks selleks andis Jumal Iobi suhtes saatanale loa. Iob võeti sisemiselt alasti, kõik paljastati. Piiblit võib teatud mõttes nimetada ka ülesannete raamatuks. Vana testament annab meile probleeme, millele leiab lahenduse alles uues testamendis. Vana testament ei paku sugugi alati lahendusi probleemidele, mis ta tõstatab. Keegi on öelnud, et vana testament on ootus ja uus testament on täitumus. Nii siis saatan on võtnud Iobilt kõik. Kõigepealt võttis ta Iobi varanduse. Inimese elu üks põhieeldusi on materiaalsed asjad. Kui loomad saavad juba sündides kaasa isegi kasuka, siis meie, inimesed, vajame kedagi, kes meid riietaks, vähemalt neil põhjalaiuskraadidel. Täiskasvanutenagi peab meil olema võimalus hankida endale riided, kodu ja kõik eluks vajalik. Jumal on loonud meile kõigeks selleks võimalused. Ta tahab ka, et me naudiks kõike seda head, mida ta meile pakub. Ka materiaalne heaolu on Jumala kingitus. Sellepärast ei ole jõukuses iseenesest midagi halba. Ka Iob oli rikas, aga peale selle oli ta ka laitmatu. Vale on see, kui me hakkame rajama oma elu alust materiaalsetele asjadele. Kristlastenagi peaksime alati küsima endalt, kas toetume mateeriale või Jumalale. Iob kaotas kogu oma materiaalse toe, aga tema elu alus ei kõikunud sellest hoolimata. Teiseks võttis saatan Iobilt tema kõige armsamad inimesed. Me kõik vajame armsaid inimesi endale rõõmuks. Beebid on kindlasti spetsiaalselt loodud nii vastupandamatuteks. Me ei saa nende eest hoolitsemata jätta. Samuti vajavad lapsed hoolitsevat armastust, kui nad kasvavad. Kui sellest on puudus, põhjustab see mitmesuguseid tundeelu probleeme. Teismelisena me hakkame ise seisvuma ja ühel ilusal päeval süttib saadud armastus oma tulevase abikaasa vastu, hiljem ka oma laste vastu. Me vajame armsaid inimesi. Iobi armastatud lapsed aga võeti kõik ühe korraga ära. 7 poega ja 3 tütart said surma ühe hetkega. Kolmandaks võttis saatan Iobi tervise. Ka see oli kõva löök. Tervis on võib-olla kõige tähtsam inimese heaolu tagatis. Sageli näiteks on ka enesetapu teinud inimestel olnud tõsine haigus. Neljandaks kaotas Iob oma naise toe. Jumal andis Aadamale paradiisis sobiva abi. Jumal seadis abielu inimese õnne ja heaolu silmas pidades. On õnn, kui abikaasad elavad oma elu käsikäes, teine teist toetades ja julgustades. Iobilt võeti seegi tugi. Viiendaks saame näha, et isegi sõbrad said Iobile pettumuseks. Ta lootis, et saab neilt kosutust nagu janune oaasist, aga see lootus asutus miraažiks kõrbes. Mida võiks saatan Iobilt veel võtta? Kas ei tundu, et on võetud juba kõik, mis võimalik? Kuuendaks tuleb siiski öelda, et saatan hakkas õõnestama Iobi eneseväärikustunnet. Jumal on ainus, kes võib anda meile tõelise inimväärikuse. Ta tunneb iga varblastki ja meie oleme talle hoopis kallimad. Selle tähtsaim tõend on, et Issand Jeesus suri meie eest. Me oleme ostetud Jeesuse vere hinnaga ja see on väga kallis hind. See näitab meile meie väärtust Jumala silmis. Seitsmendaks kaotas Iob tunde, et Jumal teda armastab. Näiteks kuuenda peatüki neljandas salmis ütleb ta, sest minus on kõige vägevama nooled, mu vaim joob nende mürki, Jumala hirmutamised on rivistunud mu vastu. Oma ahistuses kurdab Iob sedagi, et pole kedagi, kes võiks olla kohtunikuks tema ja Jumala vahel. Sellele küsimusele annab palju hiljem vastuse Paulus esimeses kirjas Timoteosele teise peatüki viiendas salmis. Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimese vahel, inimene Kristus Jeesus. Seda aga Iob ei saanud veel teada. Iobi raamat on rüütatud ilusasse välisesse vormi. Seal järgnevad üksteisele kõned, millest igaüks on kunstiteos. Neid sõnavõtte pole õige vestluseks nimetadagi, sest nad on nii pikad. Tavalises vestluses ei räägiks keegi nii pikalt. Teiseks tasub märkida, et ehkki Iobi juurde minejate hulgas nimetatakse ainult kolme meest, ei tähenda see, et seal ei võinud olla palju muudki rahvast. Õieti ongi järgnevad sõnavõtud adresseeritud nendele, või tuleks pigem öelda meile, kuulajatele. Me kuuleme, mida räägivad targad mehed kannatustest ja saame sellega võrrelda oma mõtteid. Loen Iobi raamatu kolmandast peatükist esimesed viis salmi. Seejärel avas Iob suu ja needis oma sündimispäeva. Ja Iob hakkas rääkima ning ütles, kadugu see päev, mil ma sündisin, ja see öö, mil öeldi, poeglaps on eostunud. Muutugu pimeduseks see päev, ärgu hooligu temast Jumal ülal ja ärgu paistku temale valgust. Nõudku teda pimedus ja surmavari, pilved lasugu ta peal, kohutagu teda päeva pimendused. Ilusasse välisesse vormi on rüütatud juba esimene kõne, kus Iob väljendusrikkalt oma südame välja valab. Selle võib kokku võtta südame põhjast tuleva sooviga, et ta poleks kunagi siia maailma sündinud. Ehk oled sinagi kunagi oma elus midagi samasugust välja pursanud. Võib-olla näiteks teismelisena, olles kogenud suurt pettumust. Sünnipäeva needmine tähendas terve elu needmist. Aga Jumalat ei neednud Iob nüüdki. Kas oli seegi üldse hea, et Jumal lõi inimese? Kas ei tunnista tema kannatused hoopis muud? Juba need algussõnad näitavad Iobi kõnestiili. Ta on kogu oma olemusega selles, mis ta ütleb. Ta püüab igati mõista, mis on temaga juhtunud, aga ei leia selleks võimalust. Tema jutt on suunatud enne kõike Jumalale. Ta valab oma valu välja tema ette, kelle tegusid ta ei mõista. See vastu Iobi sõbrad, nagu hiljem näeme, räägivad mitte Jumalale, vaid Jumalast. Nad peavad Jumala kohta ettekandeid, üks parem kui teine, aga nende kõnedes puudub see isiklik toon, mida näeme Iobi kõnedes. On kaks väga erinevat asja, kas rääkida Jumalast või Jumalale. Iob ei karda rääkida, mis tunne tal on. Tundeid väljendades ei valida oma sõnu, vaid laseb neil tulla täie rauaga. Sellepärast tunduvad Iobi kõned meile tänapäeva peenutsejatele kohati üllatavalt jämedad. Hämmastavalt mõjub ka see, et oma rohkesõnalisusest hoolimata ei kurda Iob Jumalale kordagi oma laste, varanduse või tervise kaotamise pärast, vaid tema suurim probleem on Jumal ise. Ta ei suuda mõista, miks on Jumal nõnda toiminud. Selles probleemis ongi kontsentreeritult Iobi raamatu sõnum. Seda probleemi näeme ka Iobi avakõnes. Ta ei saa salata, et Jumal on lubanud tulla tema ellu kõigel sellel viletsusel, mille keskel ta nüüd elab. Sellepärast esitab ta üha uuesti oma miks-küsimused ja sellele püüavad tema trööstijad asjatult leida vastust. Loen kolmandast peatükist salmid 6-8. See öö, võtku teda pilkane pimedus. Ärgu ta seltsigu aasta päevadega, kuude hulka ärgu ta tulgu. Vaata, see öö jäägu viljatuks, ärgu olgu tal hõiskamist. Vandugu teda päevaneedjad, kes on valmis leviaatanit äratama. Nende salmide suur probleem on Leviaatan, kellest räägitakse raamatus hiljemgi. Kes on see kummaline olevus? Viimase piiblitõlke joonealune märkus ütleb, et ta on mere ürgkoletis, kes vastavalt tolleaegsele uskumusele üles äratatuna neelab või pimendab päikese. Selle all võib mõista ka mingit kaosejõudu. Leviaatanist räägitakse ka Jesaja raamatu 27. Peatüki esimeses salmis. Sel päeval nuhtleb Issand oma terava, suure ja tugeva mõõgaga Leviaatanit, põgenevat madu ja Leviaatanit, keerdunud madu ja tapab meres oleva lohe. Samuti mainitakse seda elukat 104. Taaveti laulus 26. Salmis. Meres ujuvad laevad, seal on Leviaatan, kelle sa oled valmistanud endale mängima. Seega ei ole Leviaatan ainult kaose idee, vaid ilmselt tõeline meres elanud loom. Iisraeli rahvale oli meri element, mis juba iseenesest sisendas hirmu. Üheks põhjuseks on kindlasti see, et iisraellased on põhiliselt elanud mäestikus, kuna rannikutasandiku valitsesid vilistid, põhjapoolset rannikut aga foiniiklased. Ka sobivate looduslike sadamakohtade vähesus ei soodustanud laevade asutamist Vahemerele. Kõige selle tõttu kujunes meri iisraellastele võõraks, hirmutavaks ja valitsematuks loodusjõuks. Nii ka meres märgatud maotaoline loom, keda hakati kutsuma Leviaataniks, omandas ka religioosse kõrvaltähenduse. Kui räägitakse Leviaatanist, siis ei mõelda mitte ainult teatud looma, vaid selles sõnas on kokku võetud kogu see kuri toimimine siin maailmas, mis on suunatud Jumala loomistöö ja valitsuse vastu. Seega võib Leviaatanit käsitleda ka kui üht saatana nimetust. Kõnekas on ka see, et eespoolt tsiteeritud Jesaja raamatu kirjakohas surmab Issand Leviaatani just mõõgaga, mis on ju Jumala sõna võrdpilt. Täpselt samamoodi räägitakse ka võidust, mille Issand Jeesus omal ajal saavutab antikristuse üle. Sellest räägib Paulus teises kirjas tessaloniklastele, teises peatükis salmides 7-9 järgmiselt. Vägivalla saladus on juba toimimas, Ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab. Alles siis ilmub seaduse vastane, kelle issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. Seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega. Aga miks rääkis Iob siin Leviaatanist? Ilmselt tolleaegses maailmas laialt levinud uskumuse tõttu, mille kohaselt Leviaatan ärgates neelab alla päikese. Võib-olla olid sellise uskumuse omal ajal sünnitanud päikese varjutused. Nüüd kasutas Iob oma kannatustest rääkides ära selle paganliku uskumuse. Oma sünnipäeva needes nägi ta maailma nii mustana, et ta tahtis loodusegi oma leina kaasa haarata. Siis tundus päikese valguski kohatu. Taolised sünged meeleolud ei ole tundmatud meie ajalgi. Kui tundub, et terve elu variseb kokku, siis tahaks ainult pugeda teki alla või koguni maa alla pimedasse ja sinna jäädagi. Loen salmid 9-12. Pimenegu ta puhte tähed, oodaku ta valgust, mis ei tule. Ärgu saagu ta näha koidukiiri, sellepärast, et ta ei sulgenud mu ema ihu ust ega varjanud vaeva mu silma eest. Miks ma ei surnud emakotta, üsast välja tulles ei heitnud hinge? Miks võtsid põlved mind vastu ja miks olid rinnad, et sai nimeda? Iob soovis, et ta poleks üldse sündinud. Vaevalt saab enam jõulisemalt väljendada oma valu. See valu väljendamine muutub miks küsimuste reaks. Ta paiskab neid välja, kuid jääb vastuseta. Ometi ei laida Jumal millalgi Iobit nende küsimuste esitamise pärast, sest Iob on aus. Ta ütleb täpselt seda, mis ta tunneb. Iobi juures ei näe me jälgegi sellisest paganlikust, kuid ka kristluse ääremaadele pesa teinud mõtteviisist, et inimene peaks igasuguse valu välja kannatama nagu kivikuju. Eriti meie läänemaailma kristlaste juures on ikka veel tugevasti nähtav stoitsismi mõju, mis tuleneb Kreeka paganlikust kultuurist. Märkame seda kohe, kui võrdleme Iobi raevutsemist oma vaoshoitud käitumisega, mida vahel ekslikult peame isegi kristlikuks. Iobi käitumine esindab seda tõelist inimlikku elu, milliseks Jumal on selle mõelnud. See vastu meie läänelik, emotsionaalselt külm ja mõnikord isegi kristlikuks peetud kultuur kõneleb päris korralikust mahajäämusest, kuhu me oleme sajandite jooksul sattunud. Tunnetes algamises ei ole midagi kristlikku, küll aga on selles paljugi paganlikku, piiblile võõrast käärimisainet. See mõtteviis on imbunud kristlusse suuresti ka gnostitsismist, kus suhtutakse tõrjuvalt ja halvustavalt kõigesse, mis on seotud loomise ja ihutegevusega. Loen salmid 13-16. Tõesti, ma oleksin nüüd maganud ja mul oleks olnud rahu. Oleksin siis uinunud, mul oleks olnud puhkus koos kuningate ja maanõunikega, kes ehitasid endile hauamärgid, või koos vürstidega, kellel oli kulda, kes täitsid oma kojad hõbedaga. Või miks ma ei olnud nagu varjatud nurisünnitis, nagu lapsukesed, kes päevavalgust ei saa näha? Kui Iob oleks surnud juba emaüsas, siis oleks ta oma arust õnnelikumas olukorras. Seda sellepärast, et surm oleks ajalikele kannatustele lõpu teinud. Ehkki emaüsas surnub oleks jätnud endast maha mälestusmärke, milliseid maailma suurkujud on endale püstitanud, oleks ta nendega ometi ühe pulga peal, vaba kannatustest. Lugedes Iobi surmamõtteid tekib muidugi küsimus, kas pidas Iob surma lihtsalt kustumiseks, nagu mõnedes idareligioonides praegugi õpetatakse ja millest kahjuks on vaimustunud ka eestlaste hulgas. Ehkki Iobi ajal ei olnud Jumal inimkonnale veel rohkem teada andnud ei taevast ega ka põrgust, teadis Iob siiski nii palju, et surm ei tähenda inimese olemasolu lakkamist. Loen salmid 17-19. Seal jätavad õelad ässituse ja seal saavad väsinud puhata. Seal on kõik vangid muretud, nad ei kuule enam sundi ja häält. Seal on pisike ja suur ühesugused ja ori on vaba oma isandast. Iob kujutleb surma rahupaigana, kuid siiski mitte vabanemisena, nagu õpetatakse näiteks hinduismis. Samuti ei kirjelda Iob surma kohana, kus inimene kaotaks oma isiksuse, vaid pärast surmagi teatakse, kes on elanud isandana ja kes orjana. Nii ei räägi Iob ka midagi olematusse kustumisest ega inimese hinge ühinemisest mingi suurema maailma hingega. Iob räägib ainult, et surm lõpetab selle inimeste vahelise võidujooksu, mis nii tugevasti iseloomustab elu. Pärast surma nii väikesed kui suured, isandad ja orjad on kõik samal positsioonil. Surm on suur võrdsustaja. Sellepärast juba emaüsas surnu on pärast surma samal positsioonil nagu needki, kes lasksid ehitada endale suured mausoleumid. Nende üsna süngete meeleoludega jätkame ka järgmisel korral. Seni aga on hea mõelda ka oma suhtumise üle asjadesse, mis elu sahistavad. Kas julgeme Iobi kombel esitada ka küsimusi, millele pole vastuseid? Või peidame need kuhugi hingesoppi, kus nad aja jooksul muutuvad väikesteks mürgikapsliteks, mis hakkavad kibedusega mürgitama nii meie oma kui ka meie ligimeste elu?
Suur tänu Aare Kimmelile! 19. kuni 26. oktoobrini toimuvad Valgas missioni päevad alapealkirjaga Piirid on lahti. Küsisin ühelt korraldajalt Kirsti Malmilt, miks just selline pealkiri?
Valga on piirilinn ja natuke vähem kui aasta tagasi oli seal selline oluline sündmus, et seoses Schengeni viisaruumi laienemisega kadus ära passikontroll Valga ja Valka piirilt. Ja see on olnud selline suur asi linnas, kus on tõepoolest nagu üks linn ja kaks riiki. Ja siis me mõtlesime, et on ju olemas ka teisi piire, mitte ainult riigipiir, vaid ka piire inimeste vahel ja vahel koguduste vahel ja piir inimeste ja jumala vahel. Ja see tundus selline huvitav ja sobiv teema just Valga missioni päevadele.
Millist eesmärki need missioni päevad kannavad?
Me tahame tutvustada Valga linna inimestele ja piirkonna inimestele lihtsalt kristlust ja kiriku elu ja ka seda, et me erinevate kogudustena, konfessioonidena ka oleme ühise asja eest väljas. Et seal on küll olemas palju erinevaid kristlikke konfessioone, kuid kõik kogudused on üsna väikesed ja vähe on olnud sellist konkreetset koostööd. Aga tahame anda sellist ühistunnistust ja siis tõesti kutsuda inimesi sinna ja loodame, et evangeeliumi sõnum levib ja püha vaimu säde.
Ole hea, räägi natuke lähemalt ülevaatlikult, mis selle nädala jooksul toimub?
Nädal algab 19. pühapäeva õhtul Valga koguduste ühise ava jumalateenistusena seal luterlikus kirikus. Ja siis nädala jooksul on terve rida kohtumisi erinevates kogudustes, ka koolides, kogudustel igal õhtul korda mööda sellised osadusõhtud, kus on võimalus minna naaberkogudusele külla. Ja loomulikult need on kõigile avatud, aga eriti nagu ootame, et tekiks sellist suhtlemist seal Valga kristlastel oma vahel. Nii et, et esimesel õhtul on nelipühi kirikus ja järgmisel õhtul baptisti koguduses ja kolmandal advent koguduses ja neljandal luterlikus ja viiendal katoliku kirikus selline õhtu. Ja siis on seal lisaks veel igal õhtul noortele üritus, noorte õhtu. Need toimuvad kõik seal nelipühi kiriku ruumides ja siis on veel palju teisi asju ka, koolide külastamisi ja seal praastkonna kogudustes erinevad üritusi päevasel ja õhtusel ajal. Ja siis reede õhtul, nagu ma ütlesin, on katoliku kirikus see osadusõhtu. Seal on, ütlesin ka, linnamuusikute kontsert ja siis õhtul on selline suurem noorte üritus seal kultuuri- ja huviala keskuses, kus esineb ansambel Kruks. Ja siis kõige rohkem on üritusi laupäeval 25. Siis meie päev algab rongkäiguga, sealt nelipühja katoliku kirikute juurest läheme koos. Kõik ka kaugemalt tulevad külalised on oodatud sinna kõigepealt meie ühisele rongkäigule. Ja siis koguneme sinna Valga kultuuri- ja huviala keskusesse, kus toimuvad kõik ülejäänud sündmused sel päeval. Seal on kello 6 avatud kirikulaat, kus tutvustavad end mitmed kogudused ja kristlikud asutused ja seal maja ees on avatud ka kasutatud riiete müük. Ja on laste laupäev täis huvitavat tegevust. Seal on patuut ja meisterdamist ja laulmist ja jututund ja veel palju, palju muud. Ja siis kell 14 on laupäeval seal samas kultuuri- ja huvila keskuses Andrease teenistus, mis on meie nii-öelda selline peaüritus. Ja seal jutlustab LK peapiiskop Andres Põder ja kaasa teenib ka missioni koor. Ja laupäeval on võimalus kuulata ka muusikat seal laadal. Seal on vennat Johanssonit kella 4 paiku näiteks. Ja siis laupäeva õhtul saame maitsta kohalike kultuuri pakkumistest. Seal selline kohalik muusikali trupp Kungla on valmistanud ette muusikali Nunnad hoos koos segakoor rõõmuga. Ja selle etendus on seal. Ja siis pühapäeval on veel jumalateenistused kõigis Valga linna ja ümbruskonna kogudustes tavapärastel aegadel. Ja kell 16 on Venemaalt väga huvitav ansambel Siirin, kes teeb kontserti katoliku kirikus. Ja siin umbes olidki need meie üritused.
Programm on väga tihe ja põnev, aga kus meie kuulaja veel saaks lähemalt informatsiooni missioni päevade kohta?
Kogu see kava on üleval missioni keskuse kodulehel www.missionikeskus.ee ja kindlasti seal Valga piirkonna kogudustes on saadaval ka juba missioni päevade voldikud, et kui olete sealt kandist, siis võite pöörduda seal kohaliku koguduse poole.
Nii et kutsume kõiki Valka.
Kõik olete oodatud. Tulge ka kaugemalt. Kindlasti see laupäev 25. on selline päev, et tasub võtta ette üks reis Valka.
Aitäh ka Kirsti Malmile. Ja siis piirid on lahti Valgas. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Rända tema arvu väes üle maa ja mere suure läbi lane tormi tuule läbi lane tormi tuule rändan kodu maale maa läbi lane tormi tuule rändan kodu maale maa Riided elu krooni, saan ma taeva isalt seal, seal kus voolab elu vesi, seal mu isa armu käsi, seal mu isa armu käsi kosutab mind rändaja, seal mu isa armu käsi kosutab mind rändaja.